BetSafe kazino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Battery. Reach for more.
Labas puslitris.
Labas Ramūnai, sveiki visi žiūrovai, šį kartą negyvas mūsų podcastas. Girdėjau, kad ten labai ilgą planą sudarėjai šios dienos pokalbiams, manau, kad apsisuksime greitai, gal tas planas pusę laiko ir užims.
Sveiki visi, Arūnai, gyvas tas mūsų podcastas, gyvas, tik netiesiogiai eina. Dar nemirėm, nesiparinkit, viskas gerai, gyvi. Tai jo, planas toks nedidelis, bet vis tiek pakalbėsim kokį gerą pusvalandį įtariu. Jeigu neužmiksim kaip per formulę, nes tiesą sakant, iki jos dar grįšim, bet aš ją žiūrėjau nuo 15 rato, nes pramigau, nepyk.
Aš irgi kelis bandymus turėjau užmigti.
Jo, aš girdėjau, kad ko nepradėjai knarkt be komentuodamas, bet viskas gerai, ne?
Svarbiausia, kad kažkas važiuotų ekrane, žinai, visa kita yra...
Jo.
Fonas tik tais.
Tai pradėkim nuo to, kas įdomu lietuviam. Tai visai neseniai vyko Mugello 12 valandų lenktynės, Kreventiko vienas iš etapų čempionato. Ir ten dalyvavo net 4 lietuviškos komandos, 2GT3 ir 2 Porsche 992 Cup. Nebūdu pro AM kategorijai, nes ten, na, krūva ten tų klasių ir poklasių yra. Bet iš esmės lietuviams sekėsi visai neblogai ir ypač norėčiau pagirti Juto komandą. Gerai, ten nedaug tų jutininkų buvo, galima sakyti, bet to prasme nedaug lietuvių buvo, nes iš lietuvių tik tai Gečiauskas vienintelis važiavo, visi kiti užsieniečiai. Bet kokiu atveju komanda lietuviška, mechanikai lietuviai, lietuviškos reklamos ant automobilio ir jie važiavo tikrai super gerai. Po kvalifikacijos tarp absoliučiai visų dalyvių jie buvo treti ir antri savo klasėje, GT3 Pro AM. Ir važiavo kurį laiką netgi treti bendro įskaitoj, tikrai labai, labai fainai, labai geros lenktynės, ten ir buvo kovos daug, bet labai nepasisekė jiems, nes aš nesu tikras, ar tai buvo incidentas, ar kažkokia klaida, ar gedimas, bet jie gan greitai, berods pirmą valandą lenktynių stojo į pitus taisytis vairo stiprintuvo ar vairo mechanizmo, prarado ten apie 10 minučių maždaug, apie 4-5 ratus. Ir grįžo į lenktynes, galų gale finišavo 6 bendroje įskaitoje, bet pro AM kategorijoje jie liko antri. Iš 5 išgyvenusių tas lenktynes, tai tikrai neblogas rezultatas. Sakau, tik gaila, kad vienas Arūnas Gečiauskas ten važiavo iš lietuvių, visi kiti nelietuviai, bet koks skirtumas, ne?
Be abejo.
Jokingas incidentas, trupučiuką jokingas, trupučiuką piktas... Berods antrą kartą Kreventiko lenktynėse nepasidalina trasoje vietos du lietuviški ekipažai. Tai čia pirmam rate iš karto po starto Porsche Balticas ir R-Designai stojo taisytis po avarijos. Jų net pitai greta už sienos. Tai ten ir lenktynių transliacija ir komentatoriai nesusilaikė, nepaminėjo, kad čia dvi lietuviškos komandos nepasidalė. Bet jau ne pirmas kartas. Okay, ne tarp šitų konkrečiai komandų, bet still. Tai R-Designs su naujai įsigytų Lamborghini Huracan GT3 automobiliu irgi buvo kupinė ambicijų pravažiuoti neblogai. Deja, ta avarija, jie labai ilgai prasidėjo pitose, sudaužytas buvo automobilio priekis. Galutiniam variante jie finišavo atsilikę nuo savo klasės nugalėtojų beveik 70 ratų ir finišavo 5 iš 5 išgyvenusių ten tą pro
klasę. Bet klausyk, tai jiems gal reikia patarti, nusipirkti bačką alaus ir padaryti bendrą vakarėlį tokį?
Aš bijau, kad iš vakaro tas buvo padaryta. Gal dėl to kažkas atsitiko. Nežinau, bet yra čia reikalų... Tarkim, nurašykim tai atsitiktinumui, bet kokia atveju. Kitigi, tai va, tai Porsche Baltic komanda 992 įskaitoje iš viso nebuvo klasifikuoti, nes jie pasitraukė iš lenktynių. Dar grįžtant prie Huracano, tai žinai, kreventikė yra arba slikai, arba šlapiai trasai skirtos padangos. Uh-huh. Ir tai yra vienas gamintojas, Hankukas. Ir Hankuko šlapiai trasai skirtos padangos veikia tik tada, kai trasa tikrai šlapia. Jeigu jinai tokia drėgna, tai visi važiuoja su slikais, nes su šlapiom neįmanoma pavažiuoti. Tai ten irgi ir Desainų hurakanas buvo nuvažiavęs nuo kelio ir labai labai lietai važiavo, nes važiavo su slikais ir naujas automobilis nepatyrė, nežino galios daug, žinai. Tai ten irgi buvo reikalų ir galima tikrai pagirti Rimo Dero by Ebi Motors, tokia komanda. Janavičius, Rustika, Bartkus ir Latvijos Viesdris, jie finišavo irgi antri savo klasėje, tai yra GT3 Cup Pro AM klasėje, ir finišavo tam pačiam rate su nugalėtojais. Labai ilgą laiką jie kvepavo lyderiam į nugarą, tai pirmavo, tai buvo ne pirmie, antri. Bendro įskaitoje važiavo dešimtuke su GT3 Cup automobiliu, tai tikrai daug. Tai tikrai geras rezultatas. Tai va, tai turim du labai gerus rezultatus ir du labai blogus. Toks, kaip čia, anglai turi gerą mixed feeling, vadinasi. Toks įvairiapusis rezultatas, jeigu kalbėt bendrai apie lietuvius. Tiek trumpai apie Mugello, tai yra tik pirmas etapas iš Kreventiko, mūsų laukia dar daug, dar dabar balandžio pabaigoj bus Spa Francorchamps 12 valandų lenktynės Spa, irgi labai įdomios lenktynės, fantastiškai įdomi trasa, bet apie jas mes turbūt kalbėsim jau po dviejų laidų, nes sekantį mūsų laidą, kuri išeis, tai bus Spa lenktynės dar neprasidėjusios.
Kad paminėjai apie mūsų laidas, yra klausimų, kada mūsų laidos, kada jos gyvos, bus labai sunku nuspėti.
Jos gyvos labai. Visada, kol mes gyvės.
kada jos bus tiesioginėme eteryje, tikrai iš anksto pasakyti sunku, šiandien tikrai netiesioginis, tą žinau.
Na, gal pasakykim taip. Labai, nėra labai aktualios informacijos, dėl ko mūsų laida pasentų per parą. Dėl to mes nesam tiesioginiam eterį, nes galbūt lengviau išmontuoti mūsų krenkštimus, kriokimus, pauzės,
tai padaryti tą laidą tiesiog gražesnę. Kas antrą antradienį?
Kas antrą antradienį mes laidą įrašinėjam, kada jinai eina į eterį.
Arba jinai gyva ryte antradienio,
arba mirus ir kažkada. Tai va. Tai tiek apie Mugello, bet buvo ir dar vienos 12 valandų lenktynės.
Ai, čia EMCA, tai yra amerikiečių endurance tipo, na, ištvermės serija, labai stipri beje, ir kadangi dabar pavyko suderinti, suvienodinti techninį reglamentą, tai tas labai žavu, nes iš karto atsirado daug gamintojų.
Didelė konkurencija.
Ir įsivaizduoja, jeigu vien Amerikos žemyno tokiam čempionate, kuris visai neblogą lygį turi, ir, na, ir Daytonos 24 valandų, ir vas Sebringo 12 valandų, irgi dar ankstyvos sezono lenktynės paprastai labai dalyvauja majose smarkiai. Tai apie jas daug šnekėti negaliu, nes nemačiau, bet vėlgi atsidarai rezultatus ir širdis džiaugiasi. Pirmos keturios vietos, keturių gamintojų automobiliai. Laimėjo Deletrazas Herta Tayloras su Acura, pirmą pergalę šito gamintojo ir šitos komandos šiais metais. Labai, žinoma, žvaigždžių sąstatas Dixonas, Zandi ir Borde iš Cadillaco atstovaujantis Cadillac antra vieta, trečia vieta Porsche'as, tas, kuris į vienus vartus atrodo Daytoną paėmė. Campbellas, Cameronas ir Nasras ir ketvirtoje vietoje BMW, kuris, na, atrodo,
kažkas naujo?
Po truputėlį stiprėja, nes Daytonoje šiek tiek jie buvo
šiek tiek beviltiškai atrodė.
Tai va, Filipė, Loloj ir Martinas, neblogai. Ir, na, dar ir dešimtuke ir Lamborghinis šį kartą finišavo. Vienu žodžiu, įdomus dalykai ir ko gero, tai tokia šildo mums labai gerą nuotaiką Le Mano 24 valandų lenktynėms.
Gerai, kad EMSA susitarė su Veku dėl bendrų techninių reikalavimų, nes anksčiau Akuros ir Cadillacai atrodė taip baisiai, kad jeigu žiūrėtum lenktynės pavalgęs, tai galėtum išpilti
pietus. Jo, ten buvo toks periodas, kai vizualiai
jos tokios šlykščios
bet
buvo
mašinos. Bet tai buvo toks techninis reglamentas.
Dabar tai yra viskas super. Dabar yra gražu, įdomu ir gerai. Gerai. tai, nu, tai jūsų mėgiama formulė, dėl kurios čia visą laiką verkėt. Aš prisipažinsiu, aš pirmus 15 ratų pramiegojau 2 metų svarbumo įvykį.
Dviejų, tai.
2 metų, tai yra Makso Verstapeno pasitraukimą iš lenktynių. Bet kaip tik prabudau ant to, kai pasitraukė Hamiltonas, jo. Tik papasakokit, kolega, apie
labai
startą.
Nesėkmingas, ko gero, savaitgalis, taip reikėtų įvardinti Mercedes ekipai.
Žinoma, tas žodis,
Wolfas
du pasitraukimai.
Pasiutęs. Na, Hamiltono, na, mes pamiršom jau, kad Mercedes komandoje gali būti techninės problemos ir tokios techninės problemos, kad komanda negali paaiškinti, kodėl numirė variklis 15 rate beros ar kažkur.
Jo, lygiai 15, nes aš nuo jo žiūrėt pradėjau, tai labai gerai prisimenu.
Na, kad tai būtų pagrindinė problema, bet tas Hamiltonas ten dešimtuko gale tuo metu buvo, startavo iš viso iš 11 vietos, tai reiškia, kad Hamiltonas nepakliuvo į 3 kvalifikacijos dalį. Na ir žinoma, buvo toksai bandymas atlošti pozicijų starto metu, tai yra, kad pasirinko raudonas padangas startui trasoje, kur raudonos padangos buvo no racing tas, žinai, kur grūdėjimas jis
tiesiog
labai...
Tiesiog vabankė, ar ne?
Jo, toksai, na, ir jam pavyko bent jau vieną poziciją, man atrodo, iškovoti starto metu, bet, na, nepasiekė jisai finišo dėl jau minėto gedimo, bet manau, kad jeigu būtų pasiekęs finišą, tai irgi ten nelabai. Nors, žinoma, su baltom padangom Mercedes buvo lygtai geresnis ir lengvėjant degalų svorį mašina darėsi įdomesnė, bet, na, visos savaitgalis visi ten pasiuto su padangų grūdėjimusi ir netgi, žinai, atrodo, kad, na, Maksas nelaimėjo dėl to, kad sugedo. Bet tokia gilesnė analizė ir Perezo pasirodymas irgi, ko gero, sako, kad galėjo būti kova dėl pirmos vietos su Maksu ir nebūtinai Maksas būtų laimėjęs, jei net būtų nesugedęs, nes Red Bullis panašu, kad neidėliai dirbo su padangomis ir Red Bulliui, ko gero, yra šiek tiek silpna vieta, kai trasa yra labai mažai abrazyvi, kaip yra, kad
tokia lygaus asfalto.
Jo, Albert Parko paviršius yra mažai abrazyvus. Ten yra daug greitų posūkių, kas Red Bulliui yra gerai, bet Red Bulliui, ko gero, neidealu buvo tai, kad ribota priekinių ratų dėlimas ribojo nustatymus automobilio. Ir ko gero, tai nėra labai idealu Red Bulliui. Ir grūdėjimasis padangų susijęs su tuo labai švelniu paviršium. Na, man niekas labai detaliai nepaaiškino, su kuo susijęs tas fenomenas, kiek aš suprantu, aš pabandysiu paaiškinti. Kai trasa yra mažai abrazyvi, padanga linkusi slysti, gana greitai slysti. Ir tada padangos protektoriaus paviršius labai greitai įkaista, o karkasas padangos dar nespėja sušilti. Ir tada tas padangos paviršius tokiais voleliais.
Jinai perkaista paviršius, bet ne visa padanga.
Taip, paviršius pas perkaista ir tada sukibimas padangos dar mažėja ir ta situacija dar blogėja tiesiog. Tai dažniausiai kietos padangos su tuo fenomenų siejamos.
Jo, nes jos sunkiau prašildyti.
Jo, sunkiau prašildyti, bet šiuo atveju Albert Parko trasoje tas fenomenas labiausiai būtent lietė raudonas, pačias minkščiausias Pirelli padangas. Na, įdomu, kad Pirelis atvežė šiais metais 1 laipteliu minkštesnius mišinius. Tai yra pačius 3 minkščiausius. Pernai buvo vienas sustojimas, kai kurie netgi lenktynininkai sakė, kad aš galėjau su vienom padangom startuoti ir finišuoti lenktynės, jeigu nebūtų privalomas 2 padangų naudojimas. Tai, na, Pirelis nuėjo, aš sveikinu juos, kad nuėjo į tą 1 laipteliu minkštesnį variantą, todėl visi buvo pasimetę, kaip kas, kiek sustojimų, kokias padangas naudosim ir panašiai ir taip toliau. Ir buvo beveik garantuota, kad tik geltonos, žinoma, startui geltonos, kadangi minkštesnės, kad neprarasti pozicijų, bet pasirodo, kad buvo ir baltų, su baltom Alonso startavo, pavyzdžiui, dar kažkas, man atrodo, Magnusenas su baltom startavo, su raudonom taip pat lygtai 2 startavo, na, Hamiltoną bent jau aš prisimenu. Taigi, lenktynėse pasirodė,
reiškia,
kad
strategijų įvairovė didelė,
variantų gali būti ir tai yra faina ir Tai ko gero ne vienintelė tema, dėl kurios Albert Parko lenktynės verta prisiminti. Na, visų pirma, aš jas prisimenu, nes kai tikrai Lietuvoje 4 valandos ryto ten treniruotė, netgi pusė 4, kai visas miestas miega, o ten šviečia saulė, žinai, minio žmonių, kiek žiūrovų, ten rekordiniai, man atrodo, skaičiai žiūrovų buvo.
Jo, ten per pirmą laisvą treniruotę buvo ar 133 tūkstančių.
Ir, žinai, dirba kaip ten ruduo, pas mus pavasaris, Australijoje ruduo, pasiruošia, na, rudenį lapai krenta, taip, į trasą krenta irgi daug lapų. Po kiekvienos sesijos važiuoja, siurbė, šluoja tuos ratus. Na, kaip žmonės pasiruošia tam savaitgalį. Na, ir trasa nuostabi, netgi Formulės 2 ir kvalifikacija, ir treniruotės, ir lenktynės dvejos. Tikrai ten buvo trasa labai iš tiesų sudėtinga. Labai sudėtinga. Yra kelios vietos, kurios labai įtakoja rato įveikimo laiką, bet tu turi būti idealus tose vietose, žinai, ne tik jausti, bet ir paruošti save ir automobilį ir trajektoriją, jo apkrauti padangas teisingai, kad gerą ratą padarytų. Na, daug klaidų darė ne tik Formulės 2 lenktynininkai, bet ir Formulės 1. Na, čia aš skaičiau priekaištą, kad mes neskiriam dėmesio pakankamai galbūt Estui Aronui, kuris finišavo beje pagrindinėse sekmadienio lenktynėse antroje vietoje. Ir jisai ne tai, kad ten startuoja antras ir finišuoja antras. Ne, jisai dažniausiai, aš irgi kiek jau žiūrėjau paskutinių šių metų sezono lenktynių, tai jisai dažniausiai kasasi aukštyn. Galbūt reikėtų kvalifikacinius sugebėjimus na, pabandyti, pašlifuoti. Bet kita vertus, jeigu žmogus sugeba lenktyniauti, sugeba lenkti varžovus, tai yra tikrai labai svarbios savybės. Ir aš manau, kadangi per įvykusius 3 etapus Aaronas matosi ir gana ryškiai matosi, tarptų žvaigždžių, kur ir Bergmanas turėjo progą Formulėje 1 pavažiuoti, apie jį tik tais buvo kalbama antrame etape, vėlgi Antonelis, kurio vardas siejama su galimu ateimu į Mercedes ekipą, nes jisai Mercedes ekipos yra juniorų kalvėje, jam daug dėmesio skiriama, bet Aaronas tarp šių tų 3 pavardžių paminėtų, jisai atrodo gerokai geriausiai. Ir ką reiškia tas marketingas, ar ne, ir kaip tu tą savo vardą įsukį iš tiesų?
Bet aš galiu paminėti, kad broliai Aronai, Ralfas ir Polas Aronai, jie yra laimėję 1000 km lenktynės Palangoje.
Tai lietuvių Polas Aronas, žiūrovam jie pažįstami.
Jo, Polas Aronas tada buvo iš viso, jam, aš nežinau, 16-17 metų. Ralfas buvo šiek tiek vyresnis, o ir su Berocionu Gelžinių, tai jie ten tiesiog suėdė visus Palangoje. Tai ir Alfas Aronas, vyresnysis brolis, dabar GT3 čempionatus važiuoja gamykliniai Mercedes. Jisai gamyklinis Mercedes'o pilotas. Mercedes jam moka algą. O Polas F2 žvaigždė. Tai greita estų šeima.
Kaip... Greita ir aš sakyčiau, kad labai gera pastaba žiūrovų. Mes žinoma, daug temų bandome paliesti, bet nei viską sugebam atkreipti dėmesį, taigi teisinga pastaba, nes tikrai Aronas tai žmogus Formulėje 2, kurį šį sezoną tikrai verta stebėti, nors ir jisai neperšamas mums į žvaigždes, bet mes turime savų motyvų jį matyti ir tikrai verta jį matyti, nes jisai rodo įdomius labai rezultatus ir neblogą lenktyniavimo meistriškumą. Rodo, tas yra svarbu. Taigi grįžtant prie Formulės 1. Formulės 1 žmonės irgi darė klaidas, na ir ko gero savaitgalio apmaudžiausia klaida, tai buvo Albono klaida pirmoje savaitgalio treniruotėje.
Jo, bet nuo jos nukentėjo ne Albonas.
Bjauriam posukėlyje jisai išardė savo automobilį, na, kai aš išgirdau sąrašą, na taip, matėsi, kad aplaužytas automobilis ar nebuvo, bet kai aš išgirdau sąrašą, kas buvo sulaužyta automobilyje, tai situacija tikrai buvo tragiška. Tai yra, kad pažeistas variklis, tvirtinimo taškai beveik nuplėšti, o žinot...
Tai reiškia monokoką tai, reikia naujo
taip,
iš esmės.
Taip, palauk, tai monokoką dar prieisim. Monokokas tai yra visas automobilis išskyrus variklį. Nes variklis vėlgi yra nešanti, tvirtinasi taip. Varžtais tiesiai prie monokoko, o paskui prie jo greičių dėžė ir taip toliau visa galinė pakaba, viskas. Tai yra tas sujungimas yra...
Dingęs.
Nėra, tai automobilio nėra. Nors automobilių važiuoklė tą monokoką vadina, bet iš tiesų variklis yra, na, irgi nešanti dalis.
Jo.
Tai va, variklis pažeistas, greičių dėžė, na, šiais laikais greičių dėžę negalima vadinti kaip vienu dariniu, nes formulėje vienas greičių dėžė turi tokį kaip dažniausiai iš anglies gaminamą, iš titano, tokį kaip, na, kaip monokoka irgi panašiai, tokį kaip nešantį kevalą, prie kurio, žinoma, pakaba atvirtinasi. Kodėl taip daroma atskirai? Kad galima būtų, na, pakeisti tuos vidurius, mechaninę dalį besisukančią, kuri dažniausiai yra ten jau metalo, matyt, dažniausiai titano karteriukas, kuris kaip kasetė įsistato į tą anglinę nešančią dalį.
Jo, tai, va, nešanti dalis... Korpusas yra dalis kėbulo, nu kaip čia pasakyti liaudiškai.
Na, galinis kėbulas, ne tik kuris už variklį.
Variklis yra... Pavadinkim hipotetiškai vidurys automobilio, o galas yra dėžė su irgi krūva visokiausių komponentų. Tai tam, kad nekeisti, nu, negali pavadinti dėžę, tai iš to korpuso išsiima dėžės mechanizmas ir jis pasikeičia. Bet visas tas korpusas...
Taip, bet tas korpusas irgi yra dėžė.
Nu taip,
dėl formaliai. Dėl to, pavyzdžiui, kai sulaužai korpusą, tai įeina į tavo limitą greičio dėžių.
Taip.
O tas korpusas buvo sulaužytas pusiau. Kodėl dar patogu turėti tą atskirą korpusą nuo vidinės kasetės? Todėl, kad gali sezono eigoje, jeigu padarai kažkokių klaidų projektuodamas automobilį ir panašiai, nori pakeitimus daryti, tai tau nereikia liesti vidurių dėžės, tu gali tvirtinimo taškus pakabos, ten modifikuoti ir taip toliau ir panašiai. Taip, būtent. Tai va, tai sulaužyta pusiau buvo tas, na, laikanti dalis greičių dėžės, priekinė dešinė pakaba lūždama išplėšė tvirtinimo taškus iš monokoko. Taip, kad pirštas keurai lindo į vidų monokoko, tai reiškia, kad monokokas pažeistas. O Williams ekipa, na, labai turėjo ribotus resursus ir skubėdama pagaminti du automobilius šių metų čempionatui, kad jie būtų pabaigti pirmam etapui, jie atidėjo atsarginio monokoko gamybą.
Nes atsieti nereikės.
Ne, tai kad reikės, jie žinojo, bet tai yra toks, kaip sakyt, jie turėjo imtis rizikos, nes arba pagaminam du automobilius, arba
tikėtina nestartuojam.
Žinai, va, tai jie atidėliojo visą atsarginio monokoko gamybą ir gavosi taip, kad pas juos po testų prieš sezoninių atsirado daug idėjų, kaip tobulinti automobilį. Ir gavosi toksai, na, greitos gamybos vėl užsakymas modifikacijų. Ir tai dar kartą atidėjo atsarginio monokoko gamybą. Ir jie atvažiavo į Australiją. Pagrindinis jų, tas pradinis planas buvo, kad gerai atidedam tą atsarginį monokoką į šalį, į vėlesnę gamybą, bet jau Australijai mes jį atsivežam. Bet vėl kiti dalykai vėlgi užvilkino ir jie neturėjo atsarginės mašinos. Tai reiškia, sudaužytas monokokas, jie išsiunčia automobilį ir jau pirmadienį jisai turėjo būti Britanijoje, kur vėlgi reikia spėti jį suremontuoti, kad Williams ekipa turėtų dvi mašinas Suzukos lenktynėse po 2 savaičių. Tai klausimas, ar jie spės turėti vėl dvi mašinas ir vėlgi remontas šito automobilio dar kartą atideda to atsarginio trečio monokoko gamyba neaišku kokiam terminu.
Aš kažkur skaičiau, kad ten kažkokia tai Williams, tas naujasis vadovas, labai piktas dėl kažkokio tai Excelio, kuriame ten kažkas tai neveikia.
Ten daug yra dalykų, žinoma, paveldėta daug gana senų jau, na, lyginant su, kaip sakyti, moderniom tom topiniam komandom. Yra daug staklių, kurios ten milžiniškos senovinės, Williams ekipoje. Taip, na, akivaizdu, kad Volesas bando tą komandą modernizuoti ir, sakyčiau, žiūrint į rezultatus, jam tas sekasi daryti. Tai yra, kad vis dar su labai ribotais resursais, jisai turi planą, kaip reikalus tvarkyti. Na ir aš visiškai suprantu ir pritariu sprendimui, kad Albonas praradęs savo sudaužęs automobilį, savaitgalio likusiom lenktynėm gavo vienintelį likusį Williamsą, kurį, na, vairavo Loganas Sergeantas. Bet pasižiūrėjus į Loganą Sergeantą, jo rezultatus akivaizdu, kad tokiose lenktynėse Australijos, kur dažnai būna saugos automobilis, dažnai būna avarijos, kur yra nedažna proga komandai iš to žemiau, esančiai žemiau top 5 komandų, gali pasitaikyti progą uždirbti taškus. Ir aš visiškai pateisinu komandos sprendimą atiduoti Logano Sargento automobilį ir kvalifikacijai savaitgalio ir, žinoma, pagrindiniam renginiui lenktynėms. Nors dėl to buvo nemažas triukšmas. Galbūt tai užduoda tam tikrus klausimus. Kam Williams ekipa pratęsė sutartį su Logano Sargentu šitam sezonui? Jeigu toks lengvas sprendimas yra, kai lieka tik vienas automobilis, nors jį ir sudaužė kitas komandos lenktynininkas, atiduoti tą automobilį būtent tam sudaužusiam lenktynininkui. Gerai.
Atsakymas maždaug babkės.
Gali būt. Gali būt. Tai va, čia nuo šiek tiek dugno pradėjom. Kas dar savaitgalį buvo tokio pažymėtino. Na, jūs žinote, kad dvigubą Ferrari pergalė laimėjo Sainzas ir vėl laimėjo Sainzas. Praeitais metais tik viena pergalė Ferrario buvo ir ją iškovojo Sainzas šiais metais. Nežinau, ar bus tik viena pergalė, galbūt daugiau, nes Ferraris gerokai arčiau Red Bullio šiais metais atrodo. Likimas pergalės, ko gero, išsisprendė kvalifikaciją, kai savo greitame rate klaidelę paskutiniame sektoriuje Leclerc'as padarė. Ir jisai kvalifikavosi penktoje vietoje. Na, paskui dėl Perezo baudos jisai startę į ketvirtą vietą. Bet, žinoma, startinė pozicija Sainzo, antra startinė pozicija, paskui Verstappen'ą buvo, ko gero, tas galimybių langą sudarė jam nugalėti. Nes, na, Leclerc'as neturėjo šansų laimėti, vien dėl to, kad jisai prarado lenktynių pradžioje laiko. Vėlgi, visi juokiasi visą laiką tyčiojasi iš komandos, iš Ferrari komandos strategų. Šį kartą Ferrari strategija puikiai, jie padarė tą vadinamą undercut, tai yra tą ankstyvesnį už varžovus, su kuriais kovojo Leclerc'as sustojimą Leclerc'o atveju. Taip, tai yra, kad jisai turėjo paskui tęsti gabaliukus lenktynių su padangom, kurios jam buvo likę. Tai yra, kad jie galbūt ilgesni buvo, negu jisai norėtų, bet jisai įgyjo tą persvarą, kad anksčiau sustodamas ir panaudodamas naujų padangų geresnį sukibimą, jisai virtualiai apšoko tuos žmonės, kurie stojo vėliau. Ir tai sudarė galimybę Leclerc'ui būtent pakilti į antrą vietą ir Ferrari komandai išvesti dvigubą pergalę. Ir dargi Leclerc'as greičiausia ratą, man atrodo, galėjo.
Jo, Leclerc'ui, berods paskutinis, ar ne, prieš pat incidentą gale. Buvo ten likus trim ratam.
Taip, pačiam gale.
Iki avarijos.
Nes lenktynės baigėsi
pagal virtualų safety car.
Paskui visą virtualų savo automobilį.
Tai gerai, bet prie Sainzo. Pats supranti, kad ta pergalė pagimdė labai daug visokių memų, spekuliacijų,
gandų. Taip, nes
Sainzas
yra bedarbis kitais metais, ar ne?
Tai pirma, tai kad aš bedarbis, kuris laimi lenktynės. Antra, jisai sakė po finišo, kad visi išsioperuokit apendicitus.
Visi, kas nori laimėti.
Nes vieną dešimtąją pagreitina per ratą tavo greitį, nes mažesnis svoris.
Matai tą memą, kur Leclerc'as guli ant stalo operacinį ir sako, pjaukit man visus organus.
Tada dar vienas bairis yra tas, kad Sainzo mergaitė, kuri stovėjo pituose komandos. Nematei nuotraukos?
Ne.
Jinai kaip du vandens lašai panašiai į George Russell'ą. Visiškai iš tolo nufotkinta, viens prie vieno, garbanė, sausinėm, vienu žodžiu. Ir dar vienas bairis, šitas tai mane nužudė. Sainzas yra laimėjęs tris kartus Formulės vienas lenktynes teisingai. George'as Russell'as visus tuos tris kartus krešino. Realiai. Visus tos, žiūrėk, pirmas kartas buvo 22 metais.
Alonsas čia Sainzo užsakymą vykdė.
Aš manau, kad čia vienareikšmiškai. Žiūrėk, 22 metais British GP. Sainzas laimi, Russell'as nefinišuoja. 23 metais Singapūras. Sainzas laimi, Russell'as nefinišuoja. 24 metai Australija. Labą dieną.
Ir reikia tiem, kas nematė, priminti, kad Russell'as turėjo galimybę šeštas finišuoti.
O ne finišavo
visai. Kaip aš ir komentuodamas sakiau, jisai turėjo pasirinkimą. Ar bandyti pjauti Alonso kovoje dėl penktos vietos, ar pasiimti tą žvirblį rankoje šeštą vietą. Panašu, kad Russell'as sugalvojo paimti jauti laukuose, tai yra aplenkti Fernando Alonso. Na, mes žinom Fernando sugebėjimus lenktyniauti, ginti savo poziciją.
Šiaip gerai. Tai labai pikta dėl Fernando baudos, todėl kad, žiūrėk, jisai nekeitė trajektorijos. jisai anksčiau stabdė tam, kad greičiau išvažiuotų iš posūkio negu Russellas. Ir tai yra normalu. Hard racing, kaip sakė pats Fernando po finišo. Teisingai?
Žinai, galbūt aš visai tiksliai taip neįvardinčiau situacijos.
Įvardink, nes taip ir yra.
Aš dar kelis kartus žiūrėjau pakartojimą iš kameros, kuri ant Alonso automobilio galo. Ir akivaizdžiai matėsi, kad jisai arba suklydo per anksti numesdamas greitį, nes paskui jisai turėjo vėl akceleruoti, arba jo mintis prieiti tą posūkį, kuris lemtingai baigėsi Russellui, prieiti posūkį garantuotai turint Russellą arti, kad Russellas turėtų smarkiai sulėtinti išvažiavimą iš to posūkio.
Taip ir yra, ta taktika ir yra tokia.
Jisai labiau rūpinosi ne savo išvažiavimu, o blogu Russellų išvažiavimu
iš to posūkio. Tai žinoma, kad taip.
Būtent.
Taip, bet tai yra hard racing, tu nieko nepažydi iš esmės.
Būtent, ir kaip sako patys teisėjai, Russellas neturėjo take avoiding action, tai yra neturėjo išvengimo manevro imtis. Tai kur problema? Jeigu paskui važiavęs lenktynininkas neturėjo imtis kažkokių priemonių.
Ta prasme, Fernando...
Jeigu jisai būtų ne medinis tas sekantis automobilis, tai jisai būtų pamatęs, kad prieš jį lėtėja automobilis prieš labai svarbų posūkį, jisai būtų irgi sulėtinęs. Bet jisai tiesiog pamatė, o, blin, aš turiu galimybę...
Bet ten jokių galimybių. Ten toj vietoj jokių galimybių. Sutik. Ta prasme, žiūrėk, Fernando politika buvo tokia, jisai stabdo gerokai anksčiau tam, kad optimaliai išvažiuotų iš posūkio, bet paskui jį važiuojantis negalės tuo pačiu metu išvažiuoti optimaliai iš posūkio. Jis turės tą daryti vėliau. Supranti?
Jeigu
viskas
jisai,
aišku.
Jeigu jisai sulėtės. Bet Russellas pasirinko važiuoti paskui tame posūkyje, kur tau tikrai visos prispaudžiamosios galios reikia automobilio.
Taip. Ir žinai, čia pilnas internetas tų palyginimų. 57 ratas Alonso toj vietoj 275 km per valandą. 58 ratas toj pačioj vietoj Alonso greitis 219 km per valandą.
Aš žinai, aš mačiau, nes žinai, britų... Šaltiniai iš karto pradeda pūsti dūdą, nes jie prisimena Alonso Hamiltono pirmo sezono bendro kovos laikus ir jie tada išsitraukia visą arsenalą ginklų. Telemetrijos, aš net galvoju, ar tie žmonės turėjo telemetrijos rezultatus fabrikuoti tam, kad, kaip sakyt, savo požiūrio tašką apginti. Nes telemetrija, kurią aš mačiau iš karto po lenktynių, tai ten Fernandas pilnai stabdo, gal 100 metrų iki posūkio, pilnai stabdo. Tai yra, žinai, tai yra 5G grubiai tokiu greičiu važiuojant. Paskui jisai vėl pilnai akceleruoja prieš pat posūkį ir vėl stabdo į posūkį. Tai aš įtariu, kad sufabrikuota telemetrija tokia. Nes teisėjai, kurie irgi turėjo prieimą svarstydami šitą klausimą prie telemetrijos, jie taip pažymėjo, kad lengvai stabdė. Lengvai, tai reiškia tikrai minimaliai stabdė. Taip, atleido akceleratorių ir minimaliai stabdė.
Bet ten net matosi vizualiai, kad tai nėra maksimalus stabdymas. Tai prisistabdymas, ten galų galia posūkiai greitį. Bet, okei, palikim tai. Gaila Fernando, nes jis čia pateikė savo postę netgi kelias versijas, kada buvo hard racing, epic duels ir taip toliau, kur žmonės iš tikrųjų keičia savo trajektorijas, racing lines. Taip vadinamas, tu, tam, kad apsigintų.
Tu gerai priminėjai labai, labai šviežią situaciją.
Praeitos etapas. Dabar, žiūrėkit, Magnusenas kiek ten 10-15 ratų laikė už savęs 4 formulės ir už jo nugaros mėsmalė darėsi, ėdėsi vieną su kitu, ten stebuklas, kad nieks nenusirašė. Ir jis didvyris.
Jis nebuvo nubaustas.
Nebuvo nubaustas ir dar buvo pagirtas, kad super, komandos draugas padėjo kitam komandos draugui, Hülkenbergui, pasikeist ratus ir grįžt priešais visus.
Na, čia matyt, kas lemiamas faktorius šitoj situacijoje buvo.
Toto Wolfas.
Sutinku.
Viskas paprasta.
Mercedesas panaudoja savo politinę galią.
Ir čia ir sprendimas saliamoniškas, nes jeigu jis būtų tikrai nubaustas dėl to, kad būtų įrodyta, kad jis tikrai kaltas, kad kitas nusirašė ir negavo nei vieno taško, jis būtų gavęs ne 20 sekundžių. Būtų gavęs kaip minimum ten 10 pozicijų startę kitam ar dar kažką, tai daug didesnio. Tai tas mane žiauriai piktina, nes tos lenktynės darosi vėl tokios, žinai. Kažkas yra lygesnis už lygų.
Kažkas po lenktynių gali nuspręsti, kaip jos baigėsi.
Taip. Na ir kad jau pradėjom, užsiminėm apie Magnuseną, tai Haso komandai. Super lenktynė, super savaitgalis.
Dvigubi taškai.
Dvigubi taškai, 9-10 vietos. Ir tikrai gražiai važiavo abudu ir nesikalė tarpusavyje. Du tėčiai pravažiavo tėviškai, užtikrintai, solidžiai.
Čia, žinai, gal toks vidinis klimatas pagerėjo po to, kai Magnusenas pasiaukojo tam, kad sudarytų Hülkenbergui galimybę uždirbti taškus.
Jo, nes tarp jų tai buvo trintis iš tikrųjų.
Trintis
tarp,
buvo.
Tarp tų dviejų.
Ir Hülkenbergas po to iš karto pasakė, kad aš tikrai neliksiu skolingas Magnusenui. Tai yra, galbūt atsirado tarp jų šiek tiek toksai labiau pasitikėjimas ir bendradarbiavimo ryšiai kažkokie. Vėlgi, negalima pamiršti Cunodos, kuris kovoja, galima sakyti, na, ne dėl taškų Racing Bulls komandoje, jisai labiau kovoja dėl vietos ateityje užimti antrą vietą pagrindinė Red Bull ekipoje. Cunoda puikiai, na, jisai finišavo 8, bet dėl Alonso baudos jisai pakilo į 7 vietą. Na ir tai, ko gero, na, vos neskandina Danielio Ricciardo planus būtent kovoti dėl tos antros Red Bull ekipos vietos, nes Australas savo namų lenktynėse, na, vėl atrodė šešėlis, na, lyginant, žinoma, su Cunoda. Ir ko dar negalima pamiršti, kalbant apie Australijos Grand Prix, ko gero, fantastiško McLaren ekipos pasirodymo.
Tai jo.
Yra, jeigu ant podiumo būtų 4 vietos, tai būtų 2
Jo, jie
McLaren
tikrai
pilotai.
Labai nustebino savo greičiu.
Jie visiškai mažai yra lėtesni už Ferrari.
Ir,
absoliučiai mažai.
Ir ta proga Lando Norrisas pasiekė dar vieną Formulės 1 rekordą. Daugiausia podiumų be pirmos vietos. 14. Prieš tai buvo 13. Turėjo Nikas Heidfeldas.
O, Heidfeldas, jo.
O Lando Norrisas jį, taip sakant, aplenkė.
Na, bet jeigu McLaren ekipos automobilis, na, ir lenktynininkai kartu, na, viską reikia sudėti į vieną krūvą, jeigu jie tokį progresą darys ir toliau, tai aš manau, kad tikrai neužkalnu ta diena ir galbūt aš manau, kad šiais metais beveik garantuotai, kad ar Lando Norrisas, ar jaunas Piastris iškovos senai laukta šios komandos pergalę.
Ir Ferrari iš karto pasakė, kad Japonija atsiveš upgrade'us, atsiveš patobulinimus, nes negali sustoti, nes mato, kad kiti lipa ant kulnų.
Taip.
Bet pasižiūrėk, vienas žmogus pasitraukė iš lenktynių, iš karto kiek intrigos.
Į kiek visokių reikalų atsiranda.
Kiek visokių reikalų. Gal reikia daryti išvadas. Bet aš manau, kad išvadas pasidarys.
Bet ten kažkas padarė išvadą, nes na, aš nemačiau tokio Red Bull automobilio gedimo, kokį Maxo Verstappeno automobilis turėjo jau nuo lenktynių starto.
Bet ten užstrigęs dešinio galinio rato
kaladėlės
startis.
Užstrigę.
Jo, aš taip suprantu, kad kaladėlės lėtėsi, jos kaito, per 3 ratus užsidegė ir viskas.
Ir Maxas netgi, aš atsimenu, tą netgi gyvoj transliacijoje buvo gabaliukas, kai jisai savo lenktynių inžinieriui sako, kad car is loose, tai yra, kad galas slysta.
Slysta, reiškia,
o dėl ko, na, nes jeigu galinis stabdis vienas blokuojasi, toks jausmas automobilį lyg
kaip su rankiniu
užtraukti
važiuoti.
Traukė,
jo. Bet nepaisant to, jisai vis tiek važiavo tikrai greitai.
Važiavo gana greitai, jo.
Jo. Dar nepasakėm, kad Peresas gavo 3 starto vietų baudą už tai, kad Hülkenbergui sutrukdė
kvalifikaciją.
Jo. Čia tokia maža smulkmenėlė.
Viskas. Jeigu turėsite kokių klausimų, rašykite komentaruose, mes pabandysime juos pasistengsime.
Jo, vieną šiandien aptarsim, netrukus, atsakyti. Bet pagal mūsų planą, tai Portugalija, pasaulio ralio reidų čempionatas, kitą savaitę vyks lenktynės ir ten yra viena sena naujiena, Rokas Baciuška važiuos link savo 3. Pasaulio čempiono titulo. Viena naujiena, tai yra, kad Vaidotas Žala vėl gavo pasiūlymą iš tos pačios portugališkos komandos važiuoti su jų miniu. Tai bus įdomu, nes bus už ką sirkti ir toje įskaitoje. Ir trečia naujiena, Carlosas Sainzas sėda į mini ir važiuos bandyti neleisti Naseroje Latijai 2 kartus iš eilės laimėti pasaulio čempiono titulą. Tai bus irgi labai įdomu.
Visos trys naujienos tikrai
įdomios. Tikrai įdomios. Tai Carlosas, priminsiu, kol kas pirmauja bendroje įskaitoje pasaulio čempionate, taigi jis tikrai stengsis nepaleisti šito, bus įdomi kova. Va, tai trumpai tiek, aišku, nu, tai kokie rezultatai, jeigu lenktynės neprasidėjo.
Dar, kol nenutolom visai nuo na, pusiau ralio temos, šį savaitgalį noriu anonsuoti ir priminti visiems, kas laukia pasaulio ralio čempionato, kad turėsime safario ralį. Žinoma, tai yra toks netipiškas renginys, nors su pertraukomis jisai čempionate jau gana yra senai. Ir žinoma, ten dažniausiai tokia netipiška situacija. Na, du sezonus iš žylės, man atrodo, Toyota ar ne pirmas keturias vietas paėmė safarija. Ir po to, kai Toyota dar nešventė pergalės šiais metais nei vienos, ko gero, Toyotai bus galimybė galų gale paimti tą pergalę. Ir dar priminsiu startinę rikiuotę, kad vėlgi, kaip ir praeitame etape, Hyundai ekipoje trečias pilotas bus SAP Kalapis, na, šventės pergalę Švedijoje. Žinoma, ant bangos, jeigu pasitikėjimą išlaikys SAP, jis turi vėlgi neblogus šansus, nes safaris toksai, kur netyčia gali kažkas iš tų favoritų prisidirbti reikalų net visai to nenorėdami, ar ne?
Jo, Švedijoje SAP tikrai parodė stabilų tokį didmeistrišką važiavimą, kai nereikėjo rizikuoti ir nerizikavo, sukandęs dantis kentėjo, nelaimėjo greičio ruožų, bet svarbiausia, pelnė pergalę.
Taip, na ir žinoma, galbūt net svarbiau reikėjo priminti, kad vėl Kalero Vampero startuos. Deja, Kalero Vampero Švedija vienintelis startas šiais metais nebuvo toks sėkmingas kaip SAP Kalapio. Kalė nebaigė ralio, o čia jam galimybė vėlgi reabilituotis. Na, pagyvensim, pamatysim. Na, kiti sastatai yra faktiškai tradiciniai. Adrianas Formo ir Gregoire Munsteris važiuos Fordu. Na, turėsime 9 ralį 1 kategorijos automobilį. Tai žinoma, Jordanas ir Deridis mūsų mylimas.
Dar gyvas.
Jisai vairuos 3 Ford Puma šiame ralyje. Na ir rally 2 kategorija, žinoma, Oliveris Solbergas. Čia jau važiuos įskaitoje ir, manau, kovos dėl pergalės garantuotai. Taip pat Škoda vairuos pradedantis savo šį sezoną Gasas Greensmithas. Manau, kad jisai bus irgi greitas gana. Jis bandys kovoti su Solbergu. Žinoma, dar Škoda, negalima pamiršti Kajetano Kajetanovičiaus, kuris čia tradiciškai atvažiuoja, pasinaudoja tuo, kad dažniausiai į safarį na, žmonės nesurenka biudžeto, nes tai yra brangu nuvažiuoti į safarį. Kajetanovičius važiuos ir manau, kad jisai gal nebus greičiausias, bet jisai yra senas lapinas ir manau tikrai dėl taškų rally 2 kategorijoje jisai kovos. Na, Hyundai atstovaus Nikola Siemen ir Charles Munsteris, Gregoire Munsterio brolis.
O, geras, čia įdomu.
Aš dar jo nemačiau važiuojančio, tai bus proga pažiūrėti. Na ir man atrodo, aš nematau nei vienos Toyotos rally 2 sastate startinėme.
Ai, tai nespėjo tų šnarkelių pagaminti turbūt.
Matyt, kažką užstrigo. Arba galvoja, nelaužysim ten Afrikoje tų mašinų. Tai okay. Va, tai šį savaitgalį, man atrodo, ketvirtadienio vakare prasidės tiesioginės transliacijos iš safario ralio ir manau, sutiksiu jūs.
Klausykit, Arūna, o pabaigai buvo klausimas apie Jonavos trasą. Apipinta legendomis, bet visiškai nežinoma. Tai aš turiu priešai save prezentaciją. Nežinau, kiek čia jinai konfidenciali, todėl papasakosiu trumpai. Numatyta, 3,5 km ilgio FIA standartus atitinkanti trasa, tai aš manau, kad FIA Grade 3, tai yra ta trasa, kuri gali GT3 automobilius priimti ir tarptautinėms varžyboms. Dar numatytas vairavimo mokymo centras, drifto trasa. Ir visokie inovacijos vystymo centrai, čia planuosi yra sporto renginių organizavimas, muzikos festivaliai.
Na taip, nes kad apkrauti
kompleksas didžiulis, taip.
Kad objektą apkrauti, tai turi siūlyti na, galimiem klientam labai didelį spektrą paslaugų visokiausių.
Tai va, tai perspektyvoje yra Veik parkas, šalia ten yra bala, viešbutį pastatyti, atrodo viskas tikrai gan įspūdingai, kartodromas beje taip pat perspektyvoje jie sako, kad 800 km spindulių nėra normalios trasos tai turėtų būti kaip ir toks traukos centras ypač vairavimui, kas įdomu, kad rengėjai planuoja duoti važiuoti kiekvienam nu taip kaip Nürburgringe maždaug. Nežinau, kaip tai įsilies realiam gyvenime, bet iš principo yra darbo valandos.
Savaitės dienom, tai nežinau, kažkokiam pirmadieniais, antradieniais, galbūt,
jeigu trasa,
kai apkrovimas yra, kai nėra užsakymų iš mokančių klientų, tai tais mokančiais klientais gali žmonės iš gatvės būti.
Pavyzdžiui. Taip, tai būtent, kad jeigu trasa nėra užsakyta, tu tiesiog važiuoji, susimoki ir nuleidi tą garą, taip sakant.
Vietoj to, kad tą darytų miesto gatvėse.
Taip. Dar vienas įdomu. Ta prasme, pritraukti finansavimą, čia turbūt pats sunkiausias dalykas, teisingai. Tai jie nori pritraukti finansavimą ne tik iš kažkokių tai investuotojų, bet ir iš žmonių, kurie tiesiog gali sau leisti tapti klubo nariu.
Pavyzdžiui, ir klubo nariai turi kažkiek tai laiko, pavyzdžiui, trasoje, ar ne?
Taip, tai vat klubo narystė pigiausia yra per metus 67 tūkstančiai eurų, ir už tai tu gauni nemokamai naudotis trasa 24 dienas. Nu ir plus kiti ten privalumai. Ekstremalaus vairavimo kursai ten penkiems draugams ir taip toliau. Tada yra antra pakopa. 167 tūkstančiai, trečia 333 ir ketvirta 1,7 milijono, bet už tai tu gauni 20% voting rights. Nu, ta prasme, manau, kad tiesiog komanda pasiėmė iš kitų trasų patirtį, nes žinau, kad jie apvažiavo nemažai europietiškų trasų, kurios tokiu pačiu privačiu pagrindu įsikūrė ir žiūrėjo jų patirtį. Jonas Karklys stovi už visą to, tai yra, na, gan...
Aš tai, kaip sakyt, aš visus 100% palaikyčiau bet kokius, ne tik bandymus, bet ir pastangas čia tokį objektą Lietuvoje sukurti, nes tai tikrai yra, tikrai aplinkui jokio rimto tokio objekto nėra ir jisai tikrai trauką generuotų, autosportinę trauką Lietuvoje tikrai generuotų. Ir vėlgi tai sudarytų sąlygas lietuvių talentų ir vairuotojų, ir inžinierių,
taip,
ir komandų
taip.
Vadovų. Visoje toje sferoje vystymasi.
Tai sudaryta sutartis su valstybe 99 metam išnuomoti 54 hektarai žemės, tai ploto pakankamai nemažai. Dar vieną dalyką paminėsiu dėl trasos įrengimo. Tai per šiuos metus vyksta projektavimo darbai, planas statybas pradėti šių metų gale arba kitų pradžioj. Ir pirmas atidarimas, komplekso atidarimas, vat, pirmieji tie išvažiavimai į trasą, 26 metų, trečias ketvirtis. Maždaug tokie planai, bet turint omeny, kad ten...
2,5 metų grubiai.
Jo, kad ten sėdi Jonas Karklys už nugaros ir jisai visą tą projektą vysto, atidaryta nauja įmonė, pasamdyti darbuotojai, kurie ieško finansavimo ir kūrė planus. Aš manau, kad tai yra labai realu. Labai realu gauti kažkokį tai tikrą rezultatą ir kad tai bus ne popieriuje. Labai linkiu šitiem žmonėm visokiojo pasiekmės ir tikrai palaikysiu, jeigu ką, ar ne, Arūnai, palaikysim jos.
Palaikysiu.
Fiegrei 3, cool, Kreventiko etapas galėtų būti čia, nes keturios komandos lietuviškos, tai ką tu čia, 15% visų dalyvių. Tikrai atsivežtumėm. Tai va, tai turbūt tiek žinių šios dienos Evangelijoje. Laukite mūsų po 2 savaičių. Sirkite už lietuvius. Portugalijoje, žinoma. Stebėkit VRC šį savaitgalį. Ir nepramiegokit Formulės 1 kaip aš. Arba pramiegokit nieko įdomus.
Formulė 1 bus vėl rytinė, bet 2 valandom vėliau negu šį savaitgalį, nes tai bus Suzuka. Žinoma, matyt, stebėti Formulės 1 Suzukoje nieko kalbinti nereikia. Automatinis, man atrodo, defaultas yra įjungi Tumblerį on ir keliesi ten 5 valandą.
Jo, ypač jeigu Maksas sugenda trečiam rate, super. Tai gerai, susitiksim po 2 savaičių.
Čiau, iki kito karto.
Bet Safe Casino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Battery. Reach for more.